Data 12 qeshor për diocezën e Sapës shënoi mbylljen e vitit katekistik. Edhe këtë vit mijëra fëmijë të rinj dhe të reja në familjet e diocezës sonë me një pjesëmarrje aktive kanë ndjekur rregullisht katekizmin sipas planit mësimor të hartuar nga Komisioni Katekistik Diocezan. Në familjen e Shën Nikollit në Valdejës, rreth 500 fëmijë të moshave të ndryshme, pa harruar dhe grupet e të rinjve, kanë frekuentuar mësimin e katekizmit, ku një pjesë e mirë e tyre, si pas moshës së parapar nga ligji i kishës, kanë marrë edhe sakramentet e shenjta, si ato të kungimit të parë dhe të krezmimit. Libra që janë përdorur për mësimdhënje kanë qenë nga më të ndryshmet, si për shembull, Jezusi tregon, eja shpirti i Krishtit, Eukaristia dhurata e dashurisë, gëzimi i faljes, eja një pasmeje e tjerë. Në të gjithë këto libra, temat që janë trajtuar kanë pas një kuptim dhe domethënie të veçantë në lidhje me fenë krishterë dhe jetën tonë, jeta e cila është një tërsi ditësh, një ecje gjatë dhe Jezusi na qëndron pranë dhe na thërret, eja një pasmeje. Në takimin përmbyllës të vitit katekistik, edhe famullitari Don Simon Kulli falenderoi katekistat që vullnetarisht janë angazhuar për të bashkëpunuar në edukimin e brezave për një jetë të krishterë me fe dhe dashuri në Zotin. Ai falenderoi të gjithë fëmijët dhe të rinjtë që kanë marrë pjesë në katekizëm gjatë këtij viti, ku kanë pas fatin të njihen me shumë sime që Jezusi ka dhënë për secilin prej nesh, në mënyrë që ne të jetojmë sipas shembullit të tij, ashtu sikur se ai u kërkon dhënësve të vet dhe të gjithë atyre që duan të jenë të krishterë të vërtetë. Gjithashtu, Don Simoni ju uroi edhe pushimet të mbara verore, por njëkohësisht duke ju uruar mirëseardhjen në shtatorin e ardhshëm për fillimin e vitit të ri katekistik 2010-2011.